Bună seara! Vă invităm ca de la această oră să descoperim împreună frumusețea diversității etnice.
Multiculti la Radio România Actualități.
Suntem Anca Șurian Capro și Rămâns Rădulescu și o descoperim și în această seară, acolo unde creativitatea o pune în valoare, ca în grădina fermecată a fotografului austriac Norbert Kopf, găzduită în toată luna florilor de Grădina Botanică din București. Sau în frumusețea muzicii propuse de artiști români și italieni pentru a celebra centenarul Puccini și în România.
Dar putem descoperi și frumusețea unui demers care să pună memoria la lucru în slujba binelui, atunci când evocă răul din trecut. Este ceea ce își propun manualele despre istoria evreilor și Holocaustului, care vor fi disponibile din anul școlar viitor.
Manuale care, așa cum spune Felicia Waldman, sunt importante pentru că aduc elevilor informațiile menite să-i facă mai atenți la felul în care ura e folosită pe post de armă.
Pentru că, așa cum susține și Varujan Pambukcian pe Ararat Online, într-un articol dedicat comemorării ieri a genocidului armean, negarea unei tragedii cum este un genocid duce la perpetuarea tragediilor și că niciun om nu trebuie tratat ca un punct într-o statistică. Și nimeni nu are dreptul să condamne pe nimeni la uitare.
Pentru că, întărește deputatul armenilor în Parlamentul României, această condamnare la uitare permite readucerea ororilor trecutului într-un prezent în care alți oameni sunt supuși acelorași orori.
Muzical începem într-o notă ceva mai luminoasă, inspirați de peisajul natural dominat de flori de tot felul și de sărbătoarea de duminică în care tot florile sunt protagoniste.
O ascultăm pe Nana Muscuri cu o piesă tradițională dedicată lunii florilor, care anul acesta nu a respectat cronologia și a venit un pic mai devreme.
Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent. Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent. Où les fleurs volent au vent, si jolie mignonne. Où les fleurs volent au vent, si mignonnement. Le fils du roi s'en va. Il en ramasse tant qu'il en remplit ses gants. Il en ramasse tant qu'il en remplit ses gants. Qu'il en remplit ses gants, si jolie mignonne. Qu'il en remplit ses gants, si mignonnement. Il les porte à sa mie pour lui faire un présent. Il les porte à sa mie pour lui faire un présent. Pour lui faire un présent, si jolie mignonne. Pour lui faire un présent, si mignonnement. Tenez, tenez, dit-il, tenez, voici des gants. Tenez, tenez, dit-il, tenez, voici des gants. Tenez, voici des gants, si jolie mignonne. Tenez, voici des gants, si mignonnement. Vous ne les mettrez guère que quatre fois par an. Vous ne les mettrez guère que quatre fois par an. À Pâques, à la Toussaint, Noël et la Saint-Jean. À Pâques, à la Toussaint, Noël et la Saint-Jean. Noël et la Saint-Jean, si jolie mignonne. Noël et la Saint-Jean, si mignonnement.
În luna august a anului trecut, Ministerul Educației a aprobat prima programă intitulată Istoria evreilor Holocaustul, concepută a fi implementată cu titlu obligatoriu în școlile din România. În acest moment sunt apărute sau în curs de apariție câteva manuale alternative alcătuite de mai mulți profesori din țară.
De exemplu, în această lună aprilie, o editură a organizat la Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești o prezentare și o dezbatere pe tema apariției manualului Istoria evreilor Holocaustul, pe care Ministerul Educației l-a comandat pentru studiu în clasele a 11-a și a 12-a de liceu. Unul dintre cei 6 autori ai acestui manual este Bogdan Florin Romandaș, doctor în istorie și profesor cu gradul didactic întâi la Colegiul Național Dimitrie Cantemir din Onești.
Tot un băcăuan, profesorul Gabriel Stan este unul dintre autorii manualului apărut la editura didactică și pedagogică sub patronajul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel. Dar Gabriel Stan este o mai veche cunoștință a emisiunii noastre în calitate de profesor de istorie care a militat de mai multă vreme pentru predarea Holocaustului în învățământul preuniversitar de la noi. Și tot colegul nostru, Gabriel Pop, e cel care l-a intervievat.
Sunteți primul profesor din România care a inițiat o programă privind istoria evreilor și Holocaustul din România, iar acum lucrați împreună cu alți profesori din țară la un manual de istoria evreilor. În ce constă acest manual?
Manualul vine în sprijinul comunității educaționale din România, profesorilor de istorie, elevilor, dar și celor interesați. Mă refer aici la părinți, comunitatea educațională în general, deoarece în luna august anului trecut, la începutul prezentului an școlar, Ministerul Educației a aprobat prima programă intitulată Istoria evreilor Holocaustul, concepută pentru a fi implementată cu titlul obligatoriu începând cu acest an școlar. Ea se predă în clasa 11 în regim de oră cu săptămână, la clasa 12 pentru învățământ cu frecvență redusă și anul 3 pentru învățământ profesional. Din toamna anului acesta, anul viitor școlar 2024-25, manualele vor fi efectiv pe catedrele profesorilor și pe băncile elevilor.
Întrebarea esențială este de ce trebuie elevii români să studieze istoria evreilor și Holocaustul.
Face parte din categoria celor care invită elevii și profesorii, sigur, să aprofundeze, să studieze, să se apropie de istoria recentă și tragică a omenirii, în special istoria Europei, dar, fără îndoială, și de istoria recentă a României, pentru că România face parte din Europa și, mă rog, evenimentele care țin de cel de-al doilea război mondial nu ne-au ocolit. Din păcate, există și un capitol tragic al Holocaustului din România.
Felicia Waldman, coordonatoarea Centrului de Studii Ebraice din cadrul Universității București, a participat la redactarea manualului de la Corint și i-a oferit Angelei Cerven o descriere a acestui demers pedagogic.
Capitolele sunt stabilite prin curriculum, nu sunt la latitudinea noastră ca autori. În total sunt undeva la 35 de lecții, care pot fi lecții de substanță sau studii de caz. Deci există două categorii de abordare și în total sunt gândite să acopere un întreg an școlar și sunt împărțite pe epoci istorice, deci există o cronologie de la perioada antică până la perioada contemporană. Sunt abordări ale istoriei evreilor la nivel universal, istoria evreilor din România, istoria Holocaustului în Europa și istoria Holocaustului din România, iar apoi este și un capitol despre situația comunității evreiești în comunism. Iar la final este o secțiune despre responsabilitatea de a proteja, despre ceea ce în urma Holocaustului s-a decis la nivel internațional pentru a preveni astfel de situații. Există la fiecare capitol și la fiecare lecție există o recapitulare serioasă la sfârșit, dar în afară de acea recapitulare am făcut o rubrică în care în trei fraze încercăm să concentrăm subiectul lecției respective în așa fel încât elevul să rămână măcar cu acele trei fraze care reprezintă baza a ceea ce s-a studiat în acel capitol. În fiecare lecție avem aplicații care pot fi exerciții propriu-zise, pot fi proiecte, pot fi mici încercări de cercetare. Am încercat la secțiunea aceasta de aplicații să avem cât mai variate și cât mai incitante activități, în așa fel încât elevul să fie atras să meargă pe firul acelei provocări și să nu fie plicticos, să nu fie exercițiile acelea clasice cu citește și răspunde la întrebare. Să fie un exercițiu în care să îi creăm capacitatea de a privi critic, capacitatea de a compara, capacitatea de a analiza o sursă istorică, există citate din surse istorice, din care urmează să extragă niște concluzii. Deci încercăm să creăm abilități, nu să învețe pe din afară. Toată materia aceasta e gândită pentru ca atunci când se întâmplă ca într-un loc, într-o țară, într-un context, să existe pașii care au dus în final la Holocaust, pentru că, slavă Domnului, știm bine că, deși spunem tot timpul să învățăm din istorie ca să nu-i repetăm greșelile, după Holocaust au continuat să existe genociduri, au continuat să existe masacre, n-am învățat nimic din istorie și atunci scopul acestei materii este ca măcar elevul, în momentul în care vede pașii care au dus la Holocaust, că încep să fie în realitatea imediată lui, măcar să înțeleagă încotro duc acei pași, să înțeleagă care este evoluția unei astfel de întâmplări, astfel cât să poată identifica și preveni, e mult spus că nu poți să previi, dar măcar să știi încotro să duc lucrurile și să iei atitudine.
La Bacău, dar și în alte locuri din țară și mai ales pe Facebook, au fost însă și manifestări de contestare și a fost inițiat și un demers pentru strângerea de semnături în vederea introducerii în programa școlară a istoriei românilor, în locul materiei istoria evreilor, Holocaustul.
Organizatorii au criticat faptul că materia istoria evreilor, Holocaustul, este obligatorie pentru elevii de liceu, în timp ce istoria românilor nu ar fi studiată în mod explicit și detaliat. E un subiect pe care Gabriel Pop l-a abordat și în interviul realizat cu președintele comunității evreilor din Bacău.
Domnule președinte Haric Brief, cum vede comunitatea evreilor din Bacău apariția acestor 5 manuale în care avem și doi profesori băcăuani în colectivele acestor comisii care redactează manualele?
Sigur că le vedem cu speranța că vor avea un rol în cunoaștere. În general, în necunoaștere apar legende. Să știe dintotdeauna că despre evrei au circulat tot felul de legende și zvonuri, unele mai aberante ca altele. Speranța noastră este ca elevii să cunoască ce sunt evrei, să vadă că și ei sunt oameni ca și creștinii, ca și alte religii. Se spune tot timpul că istoria se repetă și, din păcate, vremurile în ultima perioadă confirmă acest lucru. Faptul că în plină Europa a putut să înceapă un asemenea război, ceea ce s-a întâmplat de Simchat Torah sau Sărbătoarea Torei de 7 octombrie, ce s-a întâmplat în Israel, deci niște evenimente groaznice care nici hârtia nu le pot descrie. Ne bucurăm că în colectivele care sunt pentru elaborarea acestor manuale avem și specialiști, cum este domnul profesor Stan Gabriel, vorbind de băcăuani. În alt colectiv este domnul profesor Bogdan Florin Romandaș, care este și dumnealui doctor în istorie, deci oameni deosebit de competenți, oameni deosebit de obiectivi.
Totuși, aceste manuale au stârnit polemici și continuă să stârnească, uneori mai ales pe rețelele de socializare. Există chiar o antipatie față de apariția din partea unor oameni, organizații, împotriva acestor manuale.
Este adevărat, este democrație, noi ne bucurăm pe de o parte să auzim părerea și a altora, nu numai părerea noastră, bineînțeles. Din păcate, ne deranjează tonul folosit în asemenea atitudine. Internetul este plin de poziții deosebit de extremiste referitor, nu numai la aceasta. În general, când se folosește cuvântul evreu, se creează de multe ori niște reacții deosebit de supărătoare. Manualul strânește polemici, e bine ca lumea să-și exprime părerea. A apărut acum un apel la Casa de Cultură din Bacău să se strângă semnături pentru transformarea din manualul de istoria evreilor să se facă istoria românilor, că nu există manual de istoria românilor. Este și asta o părere, o problemă ar fi felul în care se pune problema, un stil patriotard, salvarea neamului, să salvăm educația tineretului.
De subliniat totuși că în acest moment în învățământul din România se învață despre istoria românilor în clasa a 8-a și clasa a 12-a, plus capitole importante în clasele a 9-a, a 10-a și a 11-a. Se vorbește însă de istoria României, explică și Felicia Waldman, care subliniază și că dincolo de astfel de dispute, cel mai important lucru e ca elevii să aibă informații pe baza cărora să-și poate forma o opinie proprie, în acord cu standardele științifice și pedagogice actuale.
Povestea asta cu petiția în care să se ceară înlocuirea materiei istoriei evreilor Holocaustul cu istoria românilor nu e nouă, e mai veche, a mai circulat. După ce s-a emis legea, chiar înainte de apariția manualelor, a circulat deja o astfel de petiție. Trebuie să spun că mi se pare amuzant că vorbim despre istoria românilor când la bacalaureat cei care dau istorie asta dau. Deci dau istoria românilor. Și atunci nu înțeleg ce să înlocuim. Că practic la școală nu se învață, de fapt, istoria României. Se numește materia istoria României, dar nu se învață nimic despre minorități. Mi se pare important că, sigur, dincolo de curriculum care este stabilit și care este respectat de toate cele 5 manuale care au fost aprobate de minister, mi se pare important să subliniez cât de esențial este ca elevul să aibă informație, încât elevul să rămână cu ceva din ceea ce s-a întâmplat. Adică în condițiile în care doar menționăm că au avut loc, de pildă, pogromul de la Iași. Dacă doar menționăm că a avut loc un pogrom și după aia au avut loc trenurile morții, până la urmă elevul nu rămâne cu prea mult. Dacă nu dăm o minimă descriere a ceea ce s-a întâmplat acolo, dacă nu dăm o minimă evaluare a daunelor, a cifrelor celor care au fost afectați, a morților, a celor cărora li s-au distrus afacerile și așa mai departe, e foarte greu să rămâi cu ceva din acea istorie. În plus, manualul nostru a încercat să ofere imagini inedite pentru că avem acces la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, care are o arhivă unică și am încercat de acolo să punem fotografii reprezentative care să fie în același timp adecvate vârstei, evident că și asta este o problemă. Iar pe de altă parte am încercat prin personalități, prin rubrici suplimentare să dăm informații interesante, informații care să completeze ceea ce este în curriculum pentru ca elevul, cum spuneam, să aibă interesul să meargă mai departe, să afle mai multe. Am avut experiența la un moment dat într-o expoziție despre viața evrească să vină copii de școală care să spună primul lucru când au văzut pozele într-o localitate în care nu existau evrei, primul lucru pe care l-au spus a fost: a, dar arată ca noi. Se așteptau să vadă extraterestri, se așteptau să vadă ceva complet diferit. Ori de asta e foarte important să vezi mai multe aspecte ale istoriei evreilor și Holocaustului, nu doar cei care au murit, ci și cei care au trăit, care au făcut ceva, care au adus o contribuție și a căror viața a fost oprită. Vorbim de un Benjamin von Dehn care a murit la Auschwitz, care putea să continue să creeze și așa mai departe.
Toate manualele intitulate Istoria evreilor, Holocaustul, vor fi distribuite elevilor în mod gratuit, atât în format tipărit, cât și în format digital, începând cu anul școlar 2024-2025.
Multiculti la Radio România Actualități.
Până pe 30 iunie, la Grădina Botanică din București este deschisă o grădină fermecată de obiectivul fotografului Norbert Kopf. Expoziția este organizată în parteneriat cu Forumul Cultural Austriac și ne oferă întâlnirea cu frumusețea aproape ireală a florilor supradimensionate din fotografiile lui Norbert Kopf între 2017 și 2021. Ne asigură comunicatul organizatorilor și întărește această impresie Mihaela Helmis, care a dialogat cu fotograful.
Stamine parcă vii, corole deschise asemeni unor uriașe terase, apoi lumina, umbrele, oglindirile și apa. Ne îndemnați, ne ajutați de fapt să vedem lumea și mai adânc și mai profund. A fost un drum, domnule Norbert Kopf. Da, de la vechiul loc de muncă, de la o mănăstire de lângă Salzburg, a pornit totul. Am învățat să privesc florile, plantele, în ansambluri simbolice, precum cercurile sau labirintul, paralelele, triunghiul, și am căutat apoi, sperând să le regăsesc în interior. Și așa am prins câte ceva din taina florilor de tot felul. Iar apoi a apărut grădina mea secretă. Ghicesc aici o cameră foto specială care ne conduce chiar în interiorul corolelor fragile ale florilor și intrăm într-o lume de culori foarte greu accesibilă adesea cu ochiul liber. Dar, de fapt, care e pasiunea dumneavoastră, domnule Norbert Kopf?
My passion is to reach the hearts of the people who are looking for my exhibition and my art.
Pasiunea mea e să ajung la inimile oamenilor care îmi vizitează expoziția și îmi privesc arta. Pentru expoziția mea, pentru a surprinde florile așa cum nu le vedem de obicei, am lentile speciale Leica Analog, de acum 20 de ani, adaptate cumva la un aparat modern. Lucrez tot analog, manual și sigur nu folosesc focus automat. Am învățat de la fotografi foarte buni, dar eu am plecat de la atenția pentru flori pe care o are un peisagist. Și apoi am dorit să le smulg taine, imagini nebănuite, texturi unice, puternice, deși atât de diafane. Uneori încep prin a fotografia florile în grădină, dar apoi le iau foarte proaspete în studio și le adaug jocul de lumini și umbre.
Bring them very, very fresh in the studio. And at the moment I work with only one light.
Mă uitam la transparența macilor galbeni, portocalii, aproape verzi.
Poppy,
cu petale aproape verzui, unele aproape albe, la macii irlandezi în momentul înfloririi de pline. Momentul unic pe care îl caut și reușesc să îl surprind, după cum vedeți. Am fost fermecat și de crizantemele japoneze, floarea națională a Japoniei, de fapt, pe care le-am văzut atât de numeroase ca pe o mare albă atunci când am ajuns la Kyoto. Așa că transferăm cumva senzații, stări, experiențe și vă invit să facem o călătorie împreună în grădina botanică.
De la celebrarea florilor în fotografiile austriacului Norbert Kopf, ajungem acum și la muzica lui Puccini, compozitor celebrat și în România la centenarul morții sale printr-o serie de evenimente. De la producții de operă, concerte, recitaluri până la prelegeri și masterclass-uri, evenimentele vor fi găzduite de către operele naționale din Cluj, Timișoara, Iași și București, dar și de filarmonicile din Sibiu, Pitești, Ploiești, Râmnicu-Vâlcea și la Ateneul Român și Universitatea Națională de Muzică din București.
Printre spectacole se numără Tosca și Turandot, iar în perioada 1-4 iunie este programat și un masterclass susținut de soprana Barbara Fritoli la Opera Națională București. Centenarul Puccini va fi celebrat sub patronajul Ambasadei Italiei și va fi organizat de Institutul Italian de Cultură în colaborare cu Artexim.
Ambasadorul Italiei, Alfredo Maria Durante Mangoni, a declarat luni la conferința de presă ce a anunțat evenimentele că demersurile pentru celebrarea centenarului au început în urmă cu 2 ani, iar în acest proiect sunt implicați atât parteneri prestigioși din România cât și artiști italieni.
Avevamo appunto pensato ad un festival Puccini.
Ne-am gândit la o serie de evenimente care să fie prezentate numai în capitala București, ci și în celelalte orașe ale țării.
Paese. Accanto a questo festival.
În cadrul acestui festival, care va avea loc în atâtea orașe din România și în atâtea luni ale acestui an, în cadrul acestor evenimente va fi dedicat un moment special celei care a interpretat pentru prima oară rolul din Tosca.
Ambasadorul Italiei a mai subliniat și că în 2024 Institutul Italian de Cultură din București sărbătorește un secol de la înființare, centenar ce va fi marcat nu numai prin anul Puccini, ci și prin alte evenimente. De exemplu, ambasada va organiza un concert extraordinar de canțonete italiene pe 2 iunie la București și tot în luna iunie va fi organizată o expoziție de artă italiană contemporană la Muzeul Național de Artă al României.
Revenind la centenarul Puccini, la rândul ei, Laura Napolitano, directoarea Institutului Italian de Cultură, a punctat de asemenea colaborarea cu operele și filarmonicile din România pentru a oferi publicului un program cât mai variat din opera unuia dintre cei mai mari compozitori de operă din toate timpurile.
Come tutti voi saprete, Puccini è il compositore lirico più eseguito al mondo dopo Verdi. Conforme una studio realizzato chiaro nulla cesta, operele lui Puccini au fost prezentate de 2839 de ori în cadrul a 971 de evenimente și este compozitorul cel mai reprezentat nu prin operele sale, în operele din întreaga lume, după Verdi și Mozart.
E per questo motivo che
de aceea am decis să organizăm aceste evenimente în cadrul proiectului nostru împreună cu Centrul Artexim, o colaborare care ne permite să prezentăm evenimentele noastre în mod capilar pe teritoriul întregii țări,
în maniera capilare sub teritoriul.
Iar Artexim punctează în comunicatul de presă că Giacomo Puccini este reprezentantul de marcă al verismului italian, curent muzical care a marcat creația de operă din Italia la sfârșitul secolului al XIX-lea.
În 40 de ani de creație artistică, cuprinsă între 1884 și 1924, Giacomo Puccini a adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea teatrului de operă cu adevărate capodopere precum Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly sau Turandot.
La final de Multiculti ascultăm o arie din opera Tosca de Puccini în interpretarea marelui tenor Luciano Pavarotti. Noi suntem Remus Rădulescu și Anca Șurian Caproș și vă dorim să aveți o seară frumoasă și un sfârșit de săptămână plin de flori.
via.